Srimad Bhagavatam, 9. spell, Pata Puglavya, Puglavya 8. Synovi Saharga, Srecha Gospoda Kapila Deva, text 24. Prashanta Maya Guna Karma Linga, Anama Rupam Satsu Sadvi Muktam. Jnano Padeshaya Grihita Desha Diham. Namamahe Tvam Purusham Puranam.
Prashanta.
Prashanta.
Popolnoma miren.
Maya Guna.
Stanje materialne narave.
Karmalingam. Označena s plodovitimi dejavnostmi.
Anama Rupam.
Anama Rupam.
One who has no material name or form.
Tisti, ki nima materialnega imena ali oblike. Sadasat Vimuktam. Transcendentalno do vseh manifestiranih in nemanifestiranih kul materialne narave. Gyana Upadeshaya. Za razširjanje transcendentalnega znanja kot v Bhagavad Giti. Grihita Deham je prevzel obliko materialnega telesa. Namamahe. Spoštljivo se priklanjam. Tvam. Tebi. Purusham. Najvišja oseba. Puranam. Izvirnik. Prevod in pomen njegove božanske milosti, Asi Bhaktivedanta Svami, Srila Prabhupada. O popolnoma miroljubni Gospod, čeprav so materialna narava sadne dejavnosti in njihova posledična materialna imena in oblike tvoja stvaritev, na te ne vplivajo. Zato se tvoje transcendentalno ime razlikuje od materialnih imen in tvoja oblika se razlikuje od materialnih oblik. Prevzemaš obliko, ki spominja na materialno telo, samo zato, da bi nam dal navodila, podobna tistim iz Bhagavad Gite, toda v resnici si najvišja izvirna oseba. Zato se vam spoštljivo priklanjam. Pomen. Srila Yamunacharya je recitiral ta vers v Štrotra Ratni. Bhavantam evanucharam nirantaraha prashanta nikshesha manoratantaraha kadaham aikaintika nitya kinkaraha Praharshayasyami sanata jivitam. Če ti nenehno služimo, se človek osvobodi vseh materialnih želja in je popolnoma pomirjen. Kdaj ne postanem tvoj stalni večni služabnik in bo vedno vesel, da imam tako primernega gospodarja. Manorate nasati davato bahi, tisti, ki deluje na mentalnem nivoju, se mora spustiti k materialnim dejavnostim. Vendar pa je pri vsevišnji božanski osebnosti in njegovem čistem bhakti popolnoma odsotna materialna kontaminacija. Zato Gospoda naslavljamo kot prašanta, popolnoma miren, brez moten materialnega obstoja. Vsevišnji Gospod nima materialnega imena ali oblike, samo neumni mislijo, da ste Gospodovo ime in oblika materialna. Avajananti mamuda manushim tanum ashritam. Identiteta Vsevišnjega Gospoda je, da je izvorna oseba. Kljub temu, tisti, ki imajo le malo znanja, mislijo, da je Gospod brez oblike. Gospod je brez oblike v materialnem smislu, vendar ima svojo transcendentalno obliko. Satchitananda Vigraha. Še enkrat prevod. O popolnoma miroljubni Gospod, čeprav so materialna narava, sodne dejavnosti in njihova posledična materialna imena in oblike tvoja stvaritev na te ne vplivajo. Zato se tvoje transcendentalno ime ne razlikuje od materialnih imen in tvoja oblika se razlikuje od materialnih oblik. Prezemaš obliko, ki spominja na materialno telo, samo zato, da bi nam dal navodila, podobno tistim iz Bhagavad Gita. Toda v resnici si najvišja izvirna oseba, zato se ti spoštljivo priklanjam. Celotna Bhagavad Gita je namenjena, da nas prepriča, da je Krišna Vsevišnja božanska osebnost. In kot Vsevišnja božanska osebnost, je rezervoar vseh užitkov. In samo, če poznamo Krišno, lahko izkusimo stvari, kakršne danske so. Drugače, brez spoznavanja Krišne, ostanemo na materialni platformi. To pomeni, da imamo zelo omejeno izkušnjo. In obstajajo različni procesi, po katerih lahko izkusimo Krišno, kateri so gjana yoga, karma yoga. Ampak Srimad Bhagavatam priporoča samo bhakti yoga. Ampak glede na to, da so druga yoga, tudi deli yoga, so razloženi Bhagavad Giti in Srimad Bhagavatam. Ampak kot Krišna pravi, tisti, ki me pozna kot Vsevišnjo božansko osebnost, brez dualnosti, je poznavalec vsega in zato lahko se vključi v dano služenje. To je najbolj zaupen del vsega vedskega znanja in kateri ga pozna, bo postal moder in njegovi trudi bodo dosegli popolnost. Torej, to je naš trud v materialnem svetu. Večina ljudi se ne trudi, ker ko smo že utopljeni, se ni veliko, zakaj bi se trudili. Ampak tisti, ki poskuša plavati nad materialno naravo, je to velik trud, ker smo prepričani, da stvari v materialnem svetu bolj privlačne od Krišne. In zato se kar naprej pojavlja v naših umih. Končno se prispel, dobrodošel. Potem inteligenca reče, bip, bip, to ni, kar iščeš. Krišna je to, kar iščeš. Ja, poskusi še enkrat. Torej, zaradi znaka moralnosti imamo toliko žel. Osnovno rečeno, da smo nekaj, kar nismo. V glavnem Krišna. Seveda, večina od nas je zelo ponižnih, zato nikoli ne bomo mislili, da smo nekdo, ki ga vsi obožujejo. Ampak nekateri ljudje mislijo tako, še posebej personalisti. V bistvu sem vse močen, samo še tega nisem realiziral. In ko naredijo nekaj napredka, da je to v vsakem srcu in v vsakem atomu, treba samo nekaj časa, da to realiziramo. Pravo pa da primer, da če smo dansko Bog, zakaj smo pozabili? Torej, kaj je energija, ki nas je naredila, da smo pozabili? Ta energija mora biti večja od Boga, ker nas sili v pozabo, da smo pozabili, da smo Bog. Če vprašamo mu nekoga, danes je malo oblačna, ali lahko premakneš te oblake, da bi posvetili sonce, ker je malo hladno. Ponavadi je odgovor, ja lahko bi naredil, ampak se ne počutim tako, da bi to naredil. Bomo jutri. Sprašujem te že 5 let, ampak še vedno govoriš jutri. Tako kot je Prabhupad rekel, da če nekdo trdi take stvari, da naj pokaže njegovo univerzalno obliko. Bil en Guru Maharaj nekaj let nazaj in so ga pak te vprašali, ali jim lahko pokažeš našo Viratrupo v solno obliko. Je rekel, ja, ampak se ne počutim, da bi. Trdil je, da so bhakte njegovi največji sledilci, ampak še samo niso realizirali tega. V bistvu je toliko špekulacij, ampak v bistvu je, da je nekdo v vsakem srcu. Drugače, zakaj vsi dobimo spominjanje, znanje in pozabljivost? Nihče sami po sebi ne moremo priznati pozabljivosti, drugače kako lahko pozabimo nekaj in se poskušamo spomniti. Zakaj včasih pozabimo stvari in včasih poskušamo pozabiti, kaj ne moremo pozabiti. Sovražim, jo. Res se sovražim. Rad bi pozabil, ni tako slabo, ne, ampak ti jo sovražiš. Ne moremo pozabiti, kot pokvarjena plošča. Včasih poskušamo razumeti, kaj piše v svetih spisih ali kaj drugega in ne moremo narediti. In kar naenkrat pride, torej kako je mogoče, da smo dejansko v kontroli naše pozabljivosti znanja in spominjanja, kaj šele govoriti o vseh življenjskih vrstah. Nekdo jim govori te stvari. Nekdo jim govori tako, kot če hodim po ulici in takoj, ko me vidijo, ptici pobegnejo in vzamejo zavetje. Spet pride. Pojdite do drevesa. Torej, kdo jim pove, tukaj pride zloben človek. Pojdite do drevesa. Kdo jim pove te stvari? Torej, nekdo je v njihovem srcu, ki jim govori, da morajo zamakniti se perutmi in iti do drevesa. Če nekdo ne pove, mravlji, kje je sladkor, kako bo našla? Nekdo nam govori, da bi morali zapreti svoje oči in iti spat, da ne bomo slišali filozofije in gotoviti, kdo je Bog, ker nismo mi. Ker to je najslabša stvar pri tem, da smo materialist, da ugotovimo, da obstaja Bog, ampak da to nismo mi. Ne glede na to, koliko znanja, moči, slave dobimo. Vseeno je, mi ostanemo ista neznatna duša in naredimo nobenega napredka proti temu, da bi postali Bog. Torej, kaj delamo v materialnem svetu? Torej, z drugimi besedami, ta avantura, da dominiramo materialno naravo, je zapravljanje časa. Ampak, glede na dejstvo, da smo v iluziji, nam ni mar za zapravljanje časa. Nam se zdi produktivno. Če lahko akumuliram nekaj bogatstva ali sledilcev, če lahko akumuliram nekaj prestiža ali slave, potem mislim, da dejansko delam napredek, čeprav nima to nič narediti z mano, z dušo, ker nisem zavesten niti sebe, kaj šele govoriti o kom drugem, ko o sebi. Torej vsi moji poskusi, da napredujem v materialnem svetu, so zapravljanje časa. Telo morda postane močno, slavno, ampak na koncu koncev je narejeno iz materialne narave in bo izginilo v zelo kratkem času. In vsi drugi slavni ljudje, vsi drugi močni ljudje, ali poznate ime faraona 5000 let nazaj? Poznate njegovo ime?
No.
Amunara? Ne.
No, no one knows his name.
Ne, nikče ne pozna nikogega, ne. Ne. Ne, ker je pozabljen. Čeprav misli, da je na vrhu sveta, da ukazuje toliko ljudem, obožuje svoj prestiž, svojo pozicijo in da danes se nihče ne more spomniti niti njegovega imena. Torej, kakva je vrednost takšnega truda? Nima vrednosti. Torej, naš trud je, da poskušamo razumeti, kako je Krišna vsevišnja božanska osebnost, ne da sem, da to dansko realiziramo, ne da samo slišimo o tem, ampak dansko izkusimo Krišno, temu se reče zavest Krišne. In celotna stvar temelji na poslušanju o tem, da nismo Bog in da ugotovimo, kaj je proces, kako zadovoljiti Krišno, ker ko ga zadovoljimo, bo se razkril sam sebe. Tako kot jogijo za meditacijo se Krišna ne razkrije, morda tako videti, ampak to ne pomeni, da dejansko nekdo izkušil Krišno, tako kot če vidimo božanstvo, to ne pomeni, da dejansko izkušimo Krišno. Samo ko imamo primeren odnos do božanstva, potem se razkrijejo, tako kot sveto ime, Krišna se bo razkril, samo če imamo pravilen odnos, drugače ostanemo. Nisem nikoli manifestiran za neumne in neinteligentne, ker so prekriti za mojo večno energijo yoga maja. Torej, kje se vse začne? Moram imeti zavest. Prvo moramo vedeti, ker dokler mislimo, da smo gospodar v tem materialnem svetu, kontroliram nekaj, uživam nekaj, potem tekmujemo za Krišno. Ali ima to vlasti Krišna ali imamo mi? Morda nam je Krišna to posodil in mi se sposodimo, ampak še vedno ali naše ali od Krišne. In če mislimo, da je od naše, potem kam gre Krišna? Krišna gre daleč stran. Torej, duša je napihnjena, ker misli, da je nakopičila vso to bogatstvo. Morali bi se vsi spomniti tega verza. Toliko bogatstva imam danes. In glede na mojo schemo bom pridobil še več. In več in več. On je moj sovražnik. Mora ga ubiti. In vsi drugi moji sovražniki bodo tudi ubiti. Jaz sem gospodar vsega, jaz sem popoln. Jaz sem močen, jaz sem srečen. Sem obkrožen z aristokratskimi in bogatimi sorodniki. Upravil bom žrtvovanje, dal bom nekaj milosti in zato bom užival. Tako so demoni znemireni z ignorantnostjo. Ampak morda ne mislimo, da smo tako zelo navezani na to, morda smo samo malo navezani. Primer je kumarica. Chora in Chora.
Chora means diamond. And Chora means cucumber.
Chora pomeni diamant in Chora pomeni kumarica. In če krademo kumarico ali diamant, smo še vedno kradljivec. Tato. Če trdimo, da smo dober človek, da smo bakta, kradem samo kumarice, ne kradem diamanta. Tako kot primer, ko je bil prav upadl na jutranjem sprehodu in smo šli mimo ene hiše, nikoli nisem šel v hišo, ampak videlo se je iz daljine, kako uporabljajo to hišo. In Bhakti so govorili, Prabhupada, da so poskušali iti tja in distributirali knjigo tja tem ljudem. In Bhakti niso mogli priti do ljudi, ki lastijo hišo, ampak so dali varnostniko. Prabhupada je rekel, če bi lahko videli lastnika, kaj bi mu rekla. Bhakti so rekli, mi smo dobri ljudje, delamo to za milost. Prosim, vzamite knjigo in dajte donacijo. In Prabhupada je rekel, če bi ga jaz videl, bi mu rekel, ti imaš so to olje od Krišne, zato si kradljivec. Daj ga prosim nazaj Krišni, drugače boš kaznovan. Seveda ne moremo imitirati Prabhupada. Ampak to je bil Prabhupada in kako je pridigal. In enkrat na sprehodu v Majapurju, okoli ene zgradbe, ki je bila zelo velika, in potem je en bhakta predstavil enega industrialista Prabhupada in rekel, to je gospod Patel, ki bi radi, da ga spoznaš. In gospod Patel je bil oblečen v lepo obleko in klobuk. In Prabhupada je rekel, hvala, da si prišel na jutranji sprehod za nami, kakšno tovarno imaš. In rekel je, da izdelujemo steklo. In Prabhupada je rekel, o, to je lepo, odkot pride steklo, pride iz peska, odkot pride pesek. Pesek, odkot pride pesek, pesek pride iz zemlje. In odkot pride zemlja, pride od Bhagavana. In potem je Prabhupada je rekel, o, torej kradeš od Bhagavana. Potem je gospod Patel izginil. In nekdo ga enkrat sprašal na sprehodu, je mu je rekel, Swamiji, rad bi ti povedal, da si dal milost. In Prabhupada je rekel, o, torej si mali kradljivec. Torej v materialnem svetu imamo vsi mentaliteto, da je to naše. In včasih ima kdo misli, da ima Krišna tudi kaj. Velika hiša za me in majhen kot za Krišna. In velika pojedina za me in majhen kozarec vode za Krišna. Ta zavest ni preveč dobra, da bi se Krišna razkril. Krišna je vedno, ves čas Bog. Vsako božanstvo se ne razlikuje od Krišne. In če imamo primerno, če smo v primerni realnosti, se bo nam Krišna razkril. Ne glede na to, koliko znanja svetih spisov imamo, koliko smo vešči v kuhanju, to nima veze. Pomemben je naš odnos vzanega služenja, da mu hočemo služiti in ga zadovoljiti skozi njegove zastopnike, potem se Krišna razkrije. Drugače Krišna ostane skrit. Ena zgodba, ko sem bil za Prabhupadom v LA leta 69 in sem delal transkripcijo nekih lekcij in Prabhupad je govoril, kako Sanatana Goswami obesil nekoga na drevo, Madan Mohana, in ta človek je preživel v hiši lepih, dobrih brahman. In Madan Mohan je prišel do drevesa in je rekel, zdaj bo prišel medikant in morali bi mu dati nekaj, ker živi sam in hočemo ga častiti. In čeprav je bil Madan Mohan zelo navezan, je naslednji dan prišel Sanatana Goswami. In so prosili nekaj roti od Brahman. In Река, мое божанство. Санатана Госвами река. Я сам само нимам хиша, живим под древесом. Торе Санатана Госвами я обесил Мадаха Мухама на древеса. И всяк дан je Sanatana Goswami prosil za en posušen roti. Nekega dne Madan Mohan bil malo vznemirjen, ker je dobil samo ta posušen roti. In je rekel Sanatana Goswami, vsak dan mi ponuješ ta posušen roti. Ali mi ne moreš ponuditi niti malo soli za tem, da bi imelo vse malo okusa. In Sanatana Goswami je rekel, jaz sem star človek, komaj se premikam, kar naprosim, to ti ponudim, tako da prosim, to pojej in se ne pritožuj preveč. In Madan Mohan je moral to pojesti. Potem so mu rekli, kaj je vrednost stvari, ki jih imaš ti. In rekli so, to ni nič prava, stvar je bhakti. Jaz sem, nimam kvalifikacije, sem padal in gnilim. Potem je... Prabhupad je rekel, ne bupaj. Vedno dela za Krišno, prosim, ne upaj. To je naš odnos, ne da sem kontrolor, ampak da vse pripada Krišni in da smo dejansko, imamo priložnost, da delamo neke ponižne službe z odnosom, da ga zadovoljimo in še to naredimo, potem se bo Krišna prikazal. Tukaj bomo stavili za kakšne vprašanje ali odgovori, komentarji.
Okay. Father, Radharaj, my Bhagavatam, Kidam.